ในวันที่24เมษายนปี2024องค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบทรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษย์ทั่วโลกประจำปี2023หาปี2024ซึ่งในนี้รวมถึงประเทศลาวนำด้วยการแถลงข่าวจัดขึ้นที่โรงแรม Eastern Grand สาทรนครหลวงบางกอกประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทานสนาทิพย์ตติญกรุณวงศ์นักวิจัยจากองค์การนิรโทษกรรมสากลระดับภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกประจำประเทศไทยกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่4เมษายนว่าลาวยังประสบกับปัญหาสิทธิมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนลาวบ่สามารถออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือเสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ซึ่งแห่งเหตุให้สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษย์อยู่ลาวตกต่ำลงไปอีก
condition หรือว่าเงื่อนไขของพื้นที่พลเมืองที่ค่อนข้างปิดเนี่ยทำให้ประชาชนไม่สามารถออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเต็มที่ได
้ท่านกล่าวว่าสภาพการหรือว่าเงื่อนไขของพื้นที่พลเมืองที่ค่อนข้างปิดนี้เฮ็ดให้ประชาชนบ่สามารถออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเต็มที่ได้ก็ยิ่งเฮ็ดให้สถานการณ์นั้นตกต่ำลงไปอีกเพราะว่าคนบ่มีโอกาสที่จะแสดงออกว่ารัฐบาลลาวควรจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนี้อย่างใดเลยท่านกล่าวเตือนว่าในรอบปีที่ผ่านมากลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษย์ตกเป็นเป้าหมายในการปราบปรามของทางการลาวอย่างต่อเนื่องและอยากเรียกร้องให้ลาวในฐานะประธานอาเซียนประจำปี2024แก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษย์ภายในประเทศลาวให้ดีขึ้นสำหรับปัญหาเศรษฐกิจการเงินที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศลาวนั้นท่านนางมิงยูฮ่าห้องผู้อำนวยการองค์การนิรโทษกรรมสากลภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกกล่าวว่าอยากให้บรรดารัฐบาลต่างๆรวมทั้งลาวปกป้องสิทธิในการหาอยู่หากินและความมั่นคงทางอาหารของประชาชนในระยะเศรษฐกิจฝืดเคือง
Here we've seen skyrocketing inflation in a number of countries and the huge rise in cost of living has impacted the most vulnerable in Sri Lanka in Pakistan in Laos
ท่านได้กล่าวว่าเขาเห็นว่าปัญหาเงินเฟ้ออยู่หลายประเทศและเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้นได้ส่งผลกระทบแก่บรรดาประเทศต่างๆเป็นต้นศรีลังกาปากีสถานลาวเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย์การควบคุมด้านเศรษฐกิจสังคมเฮาอยากให้รัฐบาลของบรรดาประเทศปกป้องสิทธิดังกล่าวและบรรดานโยบายของรัฐบาลต่างๆต้องบ่เฮ็ดให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษย์ในด้านอาหารและการหาอยู่หากินของประชาชนที่ผ่านมาแรงงานชาวต่างประเทศอยู่ประเทศไทยซึ่งกวมเอาคนงานลาวยังบ่ทันได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษย์อย่างครอบด้านพอเท่าใดดังที่ท่านนางปิญญนุชโคตรสารองค์การนิรโทษกรรมสากลประเทศไทยกล่าวในกองประชุมเผยแพร่บทวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษย์อยู่ประเทศไทยในมือเดียวกันนี้ว่า
หน่วยงานสิทธิมนุษยชนก็ยังแสดงความกังวลอยู่เพราะว่าระเบียบนี้ไม่ได้ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติจากเมียนมาลาวเวียดนามและกัมพูชา
ท่านนางได้กล่าวว่าหน่วยงานสิทธิพิเศษก็ยังแสดงความกังวลอยู่ย้อนว่าระเบียบนี้บ่ได้ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติจากเมียนมาลาวเวียดนามและกัมพูชาซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะบ่ได้เข้าถึงการคุ้มครองและยังมีข้อกฎหมายซึ่งอนุญาตให้ทางการไทยสามารถปฏิเสธการคุ้มครองได้โดยอ้างความมั่นคงของรัฐอิงตามบทรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษย์ทั่วโลกประจำปี2023หาปี2024สำหรับประเทศลาวองค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International ได้เน้นหนักเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่ประเทศลาวที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเป็นต้นการลอบยิงทานอนุสาหลวงสุพมหรือแจ็คนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยลาวทั้งเป็นแอดมินเพจขับเคลื่อนด้วยคีย์บอร์ดอยู่นครหลวงวิจันทน์การลอบสังหารทานบุญสวนกิติญาโนนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษย์และประชาธิปไตยชาวลาวทั้งเป็นสมาชิกกลุ่มฟรีลาวอยู่แขวงอุบลราชธานีประเทศไทยและการกักตัวนักสิทธิมนุษย์ชาวจีน2คนอยู่นครหลวงวิจันทน์ก่อนที่จะส่งตัวกลับคืนประเทศซึ่งพวกเขาเจ้าได้ถูกทางการจีนลงโทษตามข้อมูลในรายงานของธนาคารโลกในเดือนธันวาคมปี2023ระบุว่ามีบรรดาประเทศที่มีรายได้ต่ำทั่วโลกประมาณ 60%มีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะเกิดปัญหาหนี้สินโดยหลายประเทศยังต้องใช้เงินจำนวนหลายซึ่งควรจะนำไปใช้เพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายด้านสิทธิมนุษย์แต่ผัดต้องนำใช้ในการชำระหนี้สินหลายขึ้นในนี้กลุ่มเอาประเทศลาวนำด้วย